Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputet të pozitës dhe të opozitës e kanë mirë pritur vendimin për përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Human Rights Watch thotë se keq trajtimi dhe tortura janë shndruar në politikë shtetërore në Siri. Janë shtyrë bisedimet të OKB-s për tregun e armatimit global. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata Human Rights Watch thotë se keq trajtimi dhe tortura e civilve janë shndruar në politikë shtetërore në Siri. Në raportin e publikuar sot të ky grup me seli në New York, tha se tortura është shndruar në krim kundër njerëzimit në Siri dhe do të dënohet nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Human Rights Watch thekson se i ka identifikuar 27 qendra të ndalimit që udhëhiqen nga agjencitë inteligjencës në Siri. Ole Solvang, hetues në Human Rights Watch, tha se regjimi i Siris po udhëheq një arkipelag të qendrave të torturës të shpërndara në gjithë vendin. Në raportin prej 81 faqeve, thuhet se shumica e personave që ishin arrestuar në intervista kanë thënë se ata ishin torturuar apo ishin dëshmitar të torturave të tjerëve. Agjencia shtetërore e lajmeve në Turqi, Anatolia, raporton se 293 sirian kanë dezertuar në Turqi, përfshirë 85 ushtarë. Sipas këtij raporti, këto dezertime ndodhen dje, ndërsa në mesin e 293 sirianëve gjenden edhe një general dhe disa oficerë të tjerë. Nga ana tjetër, aktivistët sirian thonë se një general i artilerisë dhe 7 oficerë të tjerë që dezertuan ishin larguar nga provinca Homs e Sirisë. Në raportin e agjencisë thuhet se ky ishte njëri nga grupet më të mëdha të dezertorëve ushtarak sirian që kaluan në Turqi, në të njëjtën kohë prej muajit mars të vitit të kaluar, kur filloi kryengritja në Siri. Tash në Siri gjenden më se 35.000 refugjat sirian. Negociatat e parapara për të filluar mbrëm në Kombet e Bashkuara për arritjen e marrëveshjes së parë obliguese për tregun global të armatimit janë shtyrë për shkak të kontestit lidhur me statusin e vëzhguesit për delegacionin palestinez. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s së Ban Ki-moon nuk e mbajti fjalimin e hapjes, kështu që fillimi zyrtar i bisedimeve është shtyrë për sot më vonë gjatë ditës. Raportohet se Izraeli ka thënë se nuk do të marrë pjesë në bisedime nëse palestinezët do të njihen nga konferenca. Zyrtarët e Australisë thonë se një ushtar i forcave speciale të këtij vendi është vrarë në Afganistan. Në këtë mënyrë, numri i ushtarëve të Australisë të vrarë në Afganistan arriti në 33. Shefi i forcës mbrojtëse David Harley tha sot se ushtari 40 vjeçar dje ishte qelluar në qaf derisa ishte në mision me trupat afgane në kërkim të një lideri kryengritës. Kryeministria Julia Gillard tha se vrasja ishte goditje e frikshme. Australia i ka afro 1550 ushtarë në Afganistan. Dhamë e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, deputet të partive në qeveri dhe ata të opozitës e kanë mirëpritur vendimin e grupit të ndërkombëtar drejtues për vendimin për ta përfunduar mbikëqyrjen e pavarësisë së Kosovës. Por deputetet opozitar vlerësojnë se problem mbetet të mos shtrirja e autoritetit të institucioneve në pjesën veriore të Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Arsim Bajrami, deputet në Kuvendin e Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryetari Komisionit për Reformat Ndryshimet Kushtetuese, thotë se Kosova tashmë ka marrë dritën e gjelbër që të jetë shtet me kompetenca dhe sovranitet të plotë.
Ky është një sukses për Kosovën, e një të veçantë është një mirënjohje për punën që ka bërë edhe Komisioni Kushtetues, i cili është bardh i procesit dhe ne morëm shtetin nga gjitha shtetet për procesin që po udhëheqim. Është një përmbyllje logjike e një procesi që ne kemi filluar para 22 vite, kur kemi miratu deklaratën kushtetuese të dy korrikut, dhe jo rastësisht dy korriku i ditës së sotme e përmbyll këtë epokë historike për Kosovën.
Vjosa Osmani, deputeti në Kuvendin e Kosovës nga radhët e partisë më të madhe opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se vendimi i grupit ndërkombëtar drejtues paraqet një vlerësim që është bërë institucioneve të Kosovës për punën e tyre që nga shpallja e pavarësisë së vendit më 17 shkurt 2008 e deri më sot, por mbi të gjitha vlerësim për maturin që populli i Kosovës e ka treguar gjatë këtyre viteve.
Tani ka ardhur koha që Kosova të jetë vetë në këmbët e saj, që institucionet e Kosovës të mos mbikëqyren për punën që e bëjnë, dhe që kushtetuta e Kosovës e jo pak ojahtisarit të jetë akti më i lartë juridik dhe politik në vend.
Ardian Gjini, deputet në kuvendin e Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhëmërinë e Kosovës, thekson se përmbyllja e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës ka qenë një ngjarje e pritur.
Kjo është një ngjarje e mirë për Kosovën, një ngjarje e pritur, por gjithsesi se e çel një kapitull të ri të zhvillimit të shtetësisë Kosovës dhe të zhvillimit sidomos të marrëdhënieve ndërkombëtare të Kosovës si shtet i pavarur pa mbikëqyrje. Kjo është një vendim i drejtë i grupit ndërkombëtar drejtues.
Në anën tjetër, kryetari i Komisionit për Reformat Kushtetuese Bajrami thekson se deri në shtator, Kuvendi i Kosovës duhet ta amandamentojë kushtetutën e vendit në pjesën e dispozitave të tranzicionit, ku duhet të ndryshohen dhe plotësohen 22 ligje.
Ligjet kanë kaluar në leximin e parë dhe ne gjatë verës do të punojmë dhe do të përgatisim këto ligje në sesion të parë të shtatorit në mënyrë që Kosova të përmbushë gjitha obligimet që solemnisht të shënojnë përmbyllën e mbikëqyrjes në shtator.
Edhe deputetët e partive opozitare vlerësojnë se deri në shtator Kosova do t'i përmbush obligimet ligjore, por ata theksojnë se përfundimi i fazës së mbikëqyrjes së pavarësisë, institucionet e Kosovës po i gjen me pamundësinë e shtrirjes së sovranitetit në të gjithë territorin e vendit. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Gjini vlerëson se Kosova i ka përmbushur kushtet ndaj bashkësisë ndërkombëtare, por jo edhe ndaj qytetarëve të vet.
Çështja tjetër, e cila nuk është ndryl, është shtrirja e sovranitetit plot Kosovës në veri të Kosovës. Dhe kjo është një çështje e cila e pret qeverinë e Kosovës dhe Kosovën në ditët muajt e shpresojmë jo në shumë vite që vijnë.
Ndërkaq deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës Osmani ka theksuar se veriu i Kosovës mbetet njoll në përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë së vendit.
Veriu vërtet është dështim i përbashkët institucioneve vendore dhe ndërkombëtare dhe tregon që nuk janë bërë përpjekjet e duara nga asnjëra palë. Shirë këtu edhe ICU-n që ka pas mandat drejt për drejt të mjetet edhe me veri unë gjatë këtyre viteve pas pavarësis, por fatkesish nuk e ka bërë një gjithë të tilë. Tashma ka ardhur momente i fundit që të ndërmerën hapa konkret sidomos nga institucionet e Kosovës, sepse pas përfundimit të mbikëqyrjes ndërkombëtare Kosova më nuk mund ta gjuajë apo hedh fajin tjetër kund.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi informuar dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet, grupi drejtues ndërkombëtar ka përfunduar mbikëqyrjen e pavarësisë së Kosovës. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë vendim, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përdiqme së Kosova sot përmbyllja pavarësisë mbikëqyrur nuk mund të shihet dhe aq me entuziasm, sepse ndërkombëtarët edhe më tutje vazhdojnë të mbajnë mandat ekzekutiv në Republikën e Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta thekson se në institucionat rëndësishme për shtetin si gjykata kushtetuese dhe Agjencia Kosovare Privatizimit, ndërkombëtarët i kanë vendet e sigurta me ligjet e pak osahtisari. Kësisoj, si zhvlerëson e përditshmja Kosova sot, kjo përmbyllje pavarësisë mbikëqyrur është më tepër një formalitet se sa një çlirim i vërtet apo mvetësim shtetëror 100%. Për te i këti realiteti cilin si shtekson gazeta pushteti mundohet të maskoj, përfundimi zyrtari mbikëqyrjes së pavarësisë se hap me gjatë një kapitull të ri dhe bashkë me mbikëqyrjen përmbyllet edhe historia e justifikimeve të pafund nga leadershipi kosovar, sepse ta herë që ata janë zënë ngushtë me veprimet e tyre të papërgjegjshme, me kompromiset e dëmshme për qytetarët e Kosovës, topin e kanë hedhur tek ndërkombëtarët. Tani, si shtekson gazeta, s'mund ta bëj një gjë të tillë ndërsa është koha ta dëshmojnë veten, ndonse ka një mori arsyesh pse pritjet janë të zbehta në këtë shtet të mbytur nga korrupsioni, padrejtësitë, politikanët e inkriminuar dhe liria e cunguar e shprehjes. Fatmir.
Siç e dëgjuam edhe në kronikën nga kolegu Bekim, ka edhe shqetësime se mbikëqyrja ndërkombëtare përfundoi por problem mbetet pjesa veriore e Kosovës. Çka shkruajnë gazetat në këtë aspekt, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir, veçojmë vlerësimet e analistit britanik Tim Judah në intervistën në dhënë të përditshme skuaditore. Judah është shprehur skeptik se mund të ketë ndonjë shans për ta zgjidhur çështjen e veriut në një të ardhme, siç thot ai, të parashikueshme. Andaj, siç ka thënë Judah, veriu do të vazhdojë të jetë i menaxhuar ashtu si deri tani. Gjuda mendon se veriu i Kosovës ka rënë në kategorinë e problemeve që menaxhohen dhe nuk zgjidhen, sikurse është çështja e Kipros apo çështja izraelito-palestineze. Duke komentuar bisedimet eventuale për veriun e Kosovës, analisti Tim Gjuda vlerëson për kohën ditore se dialogu në një moment caktuar do të vazhdojë, por askush nuk është i sigurt se çfarë do të arrihet tani. Gjuda sekson se nëse Serbia dëshëron të ngadalsoj procesin, ajo nuk do të hyjë në negociata dhe kësisoj Kosova do të blokohet me problemet e vazhdueshme në pjesën e saj veriore. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të shtypit?
Nga përditshme azëri veçojmë çështjen e sigurimeve shëndetësore. Gazeta ka vënë pas se Kosova është ndër vendet e ralla evropiane që nuk ka ligj për sigurimet shëndetësore dhe si rrjedhoi nuk ka etabluar fond të sigurimeve publike shëndetësore. Kjo sipas gazetës ka ndodhur si rezultat i shumë faktorëve objektiv, por siç thekson zëri është evidente edhe mungesa e vullnetit politik për të trajtuar me seriozitet këtë çështje të ndjeshme. Më tutje gazeta sekson se krahasuar me rajonin Kosovës vendi i cili investon më pak u para publike në shëndetësi dhe kjo sipas gazetës ndodh për arsye se qeveria e Kosovës nuk e ka pasur dhe nuk e ka prioritet zhvillimin e shëndetësisë.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zënel Buzuku.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:11 minuta e 11 sekonda. Vazdojmë emisionin. Deputetët opozitare kritikojnë qeverinë për projekt ligjin për rishikimin e buxhetit të Kosovës për vitin 2012, duke thënë se nuk janë krijuar fonde shtesë dhe se rrezikohet qëndrueshmëria fiskale. Por deputet nga koalicioni qeverisës konsiderojnë se nuk ka ndryshime esenciale dhe sa i mbetet në vijet dhe pikat e përcaktuara në dhjetor të vitit të kaluar. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Salja Salara, antar i Komisionit për Buxhetet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës nga Lidhja Demokratike, tha se në këtë projekt ligj është vërejtur se investimet kapitale janë zvogluar për 2 milion euro. Aslana i megjithatë të thekson se LDK-ja ka shpresuar që me rishikimin e buxhetit do sigurohen fonde shtesë për disa ligje që janë në procedurë.
Kemi pritur me rishikimin e buxhetit sigurohen fonde shtesë për ligjin mbi pensionet që është procedurë, për ligjin mbi veteranët e luftës që prapërsht premtuese do të sigurohen mjetet për veteranët e luftës me pastrimin e listave të veteranëve të luftës, edhe me për ligjin mbi financimin e partive politike, cili është aprovuar dhe ende nuk janë siguruar mjetet ose siguruar fondi për atë ligj.
Rishikimi i buxhetit e ndryshon buxhetin vetëm në aspektin kozmetik, konsiderojnë deputetët nga lëvizja vetëvendosje. Visari Meri nga kjo lëvizje shpreh se ky buxhet nuk siguron zhvillim të përgjithshëm ekonomik, por plotson dëshirat, siç thot ai, të ministrive dhe ministrave të caktuar.
Është buxhet i cili e rrezikon ose vazhdon të rrezikojë qëndrueshmërinë fiskale të Kosovës, është buxhet i cili nuk investon në rritjen ekonomike të Kosovës, por vetëm në projekte infrastrukturore që tash janë të paplanifikuara dhe të paprioritizuara, dhe është buxhet i cili e anashkalon nevojat e emergjente që kanë qytetarët e Kosovës për punë dhe mëshirë.
Edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka paraqitur vërejtjet në rishikimin e buxhetit. Gjevdet Nezira, i antar i Komisionit për Buxhetet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, thotë se kjo parti në kohën kur është provuar buxheti nuk është pajtuar me prioritetet e ekzekutivit, vërejtje këto që sipas tij edhe tashmë janë aktuale.
Po në anë të kire shikimit buxheti ku vërejtjet kryesore janë se janë duke bërë shkurtime në investimet e kapitale, do thotë aty ku goditet më tepër infrastruktura, punësimi dhe shumë çka tjetër.
Antari tjetër i Komisionit për Buxhet, Muhamet Mustafa nga Koalicioni për Kosovë të Re, e vlerëson modest rishikimin e buxhetit, pasi sipas tij niveli i shpenzimeve ka mbetur i njëjtë me buxhetin fillestar.
Të ardhurat në buxhetin e Kosovës nga dogana administratat tatimura janë kryesisht në vijën asaj që është planifikuar. Investimet publike do të ketë diku një zvoglim shumë. Dhe thonë, ekziston një lloj përshtatje shumë vogla të buxhetit dhe nuk është ndonjë ndryshim esencial. Pra, i tërë buxheti mbetet në vijat dhe pikat që është përcaktuar në dhjetorët e vitit kaluar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Deputet të opozitës dhe të opozitës e kanë mirëpritur vendimin për përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Human Rights Watch thotë se keqtrajtimi dhe tortura janë shndruar në politikë shtetërore në Siri. Janë shtyrë bisedimet e OKB-s për tregun e armatimit global. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.